Ολοκληρώσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, με τη βοήθεια του Θεού και το έκτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, το οποίο αναφέρεται στην ανάληψη του Κυρίου μας και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και με δύο ομιλίες αναφερθήκαμε στο μεγάλο γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου μας και είδαμε την ανθρωπίνη φύση μας, η οποία έφτασε στα έσχατα βάθη της εξαχριώσεως, του εξευτελισμού, της φθοράς, του θανάτου. Την είδαμε να ανέρχεται στον θρόνο της θεότητος, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και να δοξάζεται εκ δεξιών του Πατρός, υπεράνω αγγέλων και αρχαγγέλων. Σήμερα θα προχωρήσουμε στο επόμενο άρθρο, στο 7ο άρθρο, το οποίο αναφέρεται στα έσχατα, αναφέρεται στη συντέλεια του κόσμου, αναφέρεται στη δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας και στην μέλουσα κρίση. Ομολογούμε λοιπόν στο 7ο άρθρο και λέμε τα εξής: «Και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και εστε τέλος». Το άρθρο αυτό είναι το τελευταίο χριστολογικό άρθρο, που αναφέρεται δηλαδή στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό σημαίνει χριστολογικό, αυτό που αναφέρεται στο πρόσωπο του Χριστού. Μέχρι εδώ σταματάει και το κείμενο που συνέταξε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Θα θυμάστε, στις πρώτες μας ομιλίες αναφέραμε ότι το σύμβολο της πίστεώς μας, το πιστεύω, το έχουν συντάξει δύο οικουμενικές σύνοδοι. Τα πρώτα 7 άρθρα τα συνέταξε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και τα υπόλοιπα 5 άρθρα η δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος. Έτσι λοιπόν, με την ανάλυση και την ερμηνεία του άρθρου αυτού τελειώνουμε και τα άρθρα που συνέταξε η ενικαία πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Αν θέλει ο Θεός, το επόμενο έτος του χρόνου, από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και μετά, θα αρχίσουμε το 8ο άρθρο να μελετούμε, που αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, των Ζωοποιών. Το άρθρο αυτό που θα μελετήσουμε σήμερα αναφέρεται, όπως είπα προηγουμένως, στο μεγάλο γεγονός της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου μας. Όλα τα προηγούμενα γεγονότα που αναφέραμε, όλα τα προηγούμενα έργα της Θείας Οικονομίας έχουν ήδη συντελεστεί, έχουν ήδη γίνει και πραγματοποιηθεί. Η ενανθρώπιση του Κυρίου, η γέννηση, η σταύρωση, η Ανάσταση και η Ανάληψη. Η δευτέρα παρουσία είναι ένα γεγονός που δεν έγινε, αλλά πρόκειται να γίνει στο μέλλον κατά τη συντέλεια του κόσμου. Μετά την ανάληψη του Κυρίου και την εκ δεξιών καθέδρα, ακολούθησε, όπως ξέρουμε, η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και η ίδρυση της Εκκλησίας. Ήταν το επόμενο γεγονός το οποίο υποσχέθηκε ο Χριστός πριν αναληφθεί, ότι όταν θα ανέβω στον ουρανό θα σας στείλω το Άγιο Πνεύμα. Και αποδείχθηκε αληθής ο Κυριός μας, γιατί μετά από 10 ημέρες μετά την ανάληψη, πράγματι ήλθε το Άγιο Πνεύμα και εφώτισε τους Αγίους Αποστόλους και τους ανέδειξε κήρυκας του Ευαγγελίου και Αποστόλους του Κυρίου σε όλο τον κόσμο. Από τη στιγμή αυτή που ιδρύεται η Εκκλησία, μπαίνουμε στην τελική φάση της ιστορίας του ανθρώπου. Είμαστε στους εσχάτους χρόνους, όπως ονομάζονται, και επισφράγηση αυτής της περίοδου που ζούμε και εμείς τώρα, δηλαδή, είναι η συντέλεια του κόσμου, το τέλος του παρόντος αιώνος που συνδέεται με την δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Σύμφωνα με την αψευδέστατη υπόσχεσή του, ο Κύριος θα ξαναέλθει στη γη για δεύτερη φορά. Ήρθε μία φορά, θα ξαναέλθει και δεύτερη φορά. Αλλά όχι πια ως σωτήρας του κόσμου, όχι σαν διδάσκαλος, όχι σαν αρχιερέας που θα προσφέρει θυσία τον εαυτό του και θα χύσει το αίμα του για τους ανθρώπους. Αυτά έγιναν άπαξ διαπαντός και τελείωσαν. Θα έρθει πλέον ως κριτής του κόσμου, ως δικαστής, ως μέγας δικαστής της ανθρωπότητος. Θα έλθει να κρίνει ζώντας και νεκρούς με βάση τον νόμο που μας παρέδωσε στο Ευαγγέλιο του. Μετά την Δευτέρα Παρουσία και την Παγκόσμια Κρίση θα ακολουθήσει πια αυτό που λέμε ο μέλλον αιών, η ατελεύτητη αιωνιότητα, που θα έχει δύο καταστάσεις, την αιώνια ζωή, αυτό που λέμε παράδεισο, και την αιώνια κόλαση. Τα θέματα αυτά, τα σχετικά με το τέλος του κόσμου, είναι πολύ σπουδαία και σημαντικά. Με αυτά ασχολείται ένας κλάδος της θεολογίας που λέγεται εσχατολογία. Εσχατός ονομάζεται ο τελευταίος. Και εσχατολογία είναι το μέρος αυτό της θεολογίας που ασχολείται με τα τελευταία γεγονότα, με το τέλος δηλαδή του κόσμου. Πολλής λόγος για τα κοσμογονικά αυτά γεγονότα γίνεται στην Αγία Γραφή, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Όπως είπαμε, κατά τη συντέλεια του κόσμου, όταν φτάσει δηλαδή το τέλος της ανθρωπότητος, θα συμβούν τα τρία γεγονότα που είπαμε στην αρχή. Το πρώτο είναι το τέλος του κόσμου, η συντέλεια του κόσμου. Το δεύτερο είναι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας και το τρίτο η μέλουσα κρίση. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε το πρώτο από τα γεγονότα αυτά, το τέλος του κόσμου. Και θα προσπαθήσουμε στην αρχή να δούμε το τέλος του κόσμου σύμφωνα με την επιστημονική άποψη, σύμφωνα με τις θεωρίες της επιστήμης και στη συνέχεια πώς βλέπει το τέλος του κόσμου η Αγία Γραφή, η Αποκάλυψη του Θεού. Το ότι ο κόσμος θα έχει ένα τέλος, αδελφοί μου, το βεβαιώνει και το παραδέχεται και η επιστήμη. Θα προσπαθήσω να σας τα πω όσο γίνεται πιο απλά τα πράγματα και πιστεύω με λίγη προσοχή όλοι θα τα καταλάβετε. Στην φυσική επιστήμη υπάρχουν δύο θεμελιώδεις νόμοι, δύο πολύ μεγάλοι νόμοι, σπουδαίοι, που λέγονται θερμοδυναμικοί νόμοι ή θερμοδυναμικά αξιώματα. Ο πρώτος από τους δύο νόμους, ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος, λέει ότι η ύλη που υπάρχει μέσα στο σύμπαν και η ενέργεια που υπάρχει μέσα στο σύμπαν παραμένουν σταθερά. Ούτε αυξάνονται, ούτε μειώνονται. Δηλαδή, με πιο απλά λόγια, δεν μπορεί να δημιουργηθεί ύλη εκ του μηδενός, με τους παρόντες βέβαια φυσικούς νόμους, αλλά ούτε και να εξαφανιστεί ύλη. Εκεί που έχουμε μπροστά μας ένα τραπέζι, να χαθεί, να γίνει τίποτα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μπορεί να το σπάσεις, να το κάνεις κομμάτια, το διαλύσεις, αλλά άμα προσθέσεις τα κομμάτια αυτά και τα ζυγίσεις, θα δεις ότι είναι ίδια με το τραπέζι που είχες στην αρχή. Αλλά και να το κάψεις ακόμα και να πάρεις τη στάχτη, αν μετρήσεις το βάρος της τάχτης που έμεινε, αλλά και το βάρος του αέρα, του διοξιδίου, του άνθρακα που βγήκε, θα βρεις πάλι ότι είναι το ίδιο. Είναι ο νόμος της αυθαρσίας της ύλης, όπως λέγεται. Η ύλη και η ενέργεια του σύμπαντος παραμένουν σταθερά, δεν αλλάζουν. Ο δεύτερος όμως νόμος του σύμπαντος, ο θερμοδυναμικός νόμος, λέει ότι μπορεί, ναι, μπορεί η ενέργεια του σύμπαντος να είναι σταθερή, αλλά η ποσότητα της ενέργειας που μπορεί να αξιοποιηθεί όλο και μειώνεται, χάνεται ανεπιστρεπτή. Να το εξηγήσω πιο απλά. Πέστε ότι το σύμπαν έχει μια αλφα ενέργεια, τόσα δισεκατομμύρια θερμίδες για παράδειγμα. Έτσι μπορούμε να μετρήσουμε την ενέργεια και με θερμίδες. Αυτή η ενέργεια είναι σταθερή, αλλά μετατρέπεται από τη μια μορφή στην άλλη μορφή. Όμως όσο περνάνε τα χρόνια, η αξιοποιήσιμη ενέργεια μειώνεται και χάνεται. Θα σας αναφέρω ένα απλό παράδειγμα. με συγχωρείτε που μιλάω απόψε σαν καθηγητής φυσικής, αλλά να ακούσουμε και μερικά πράγματα, είναι ωραία και χρήσιμα. Πέστε ότι έχουμε μια μπάλα σαν αυτές που παίζουν τα παιδιά. Λοιπόν, και την έχω σε ύψος ένα μέτρο από το έδαφος. Την αφήνω να πέσει κάτω. Η μπάλα πέφτει κάτω, χτυπάει στη γη κάτω και ξανασηκώνεται προς τα πάνω. Ανεβαίνει ξανά προς τα πάνω. Αν όμως προσέξω, το ύψος που ανεβαίνει προς τα πάνω δεν είναι ένα μέτρο αυτή τη φορά, είναι λιγότερο. Έτσι δεν είναι? Και αν ξαναπέσει και ξανανεύει, θα είναι ακόμα λιγότερο. Και όσο χτυπάει και ανεβαίνει, διαρκώς το ύψος που ανεβαίνει όλο και μικραίνει. Και μετά από λίγη ώρα θα δούμε ότι η μπάλα έμεινε κάτω στη γη, ακίνητη. Έχασε όλη την ενέργειά της, θα πει κάποιος. Στην αρχή είχε μια ενέργεια, γιατί τη βρισκόταν σε κάποιο ύψος. Τώρα δεν έχει καθόλου ενέργεια, είναι κάτω στη γη. Ερωτώ, χάθηκε αυτή η ενέργεια? Η απάντηση που λέει η επιστήμη είναι ότι όχι, δεν χάθηκε. Και πού πήγε αυτή η ενέργεια που είχε η μπάλα όταν βρισκόταν σε ένα ύψος, αφού τώρα είναι πεσμένη κάτω? Φαίνεται ότι έχασε την ενέργειά της. Αν πάρουμε ένα θερμόμετρο, ένα πολύ ευαίσθητο θερμόμετρο, και μετρήσουμε τη θερμοκρασία της μπάλας πριν αρχίσει να πέφτει κάτω και την ξαναμετρήσουμε και μετά που τελείωσε και έμεινε κάτω στη γη, όπως και τη θερμοκρασία του εδάφους εκεί που έπεσε, θα δούμε ότι η θερμοκρασία ανέβηκε λιγάκι, ζεστάθηκε λίγο η μπάλα. Όπως όταν χτυπάμε τα χέρια μας ζεσταίνονται τα χέρια, έτσι και αυτή η μπάλα ζεστάθηκε. Δηλαδή η ενέργεια που είχε στην αρχή μετατράπηκε, όπως λέμε, σε θερμότητα. Έχει θερμανθεί. Μπορεί να είναι τώρα ένα δέκατο του βαθμού, δεν λέω ότι ζεστάθηκε πολύ, αλλά πάντως απέκτησε θερμική ενέργεια. Λοιπόν, έχασε την δυναμική ενέργεια που είχε, αλλά αυτή η δυναμική ενέργεια δεν πήγε χαμένη, μετατράπηκε σε θερμική ενέργεια. Σας ερωτώ όμως, εντάξει, η ενέργεια είναι σταθερή, δεν άλλαξε, αλλά μπορείτε εσείς, μπορεί κάποιος να μαζέψει αυτή τη θερμική ενέργεια, να τη δώσει ξανά στην μπάλα και να αρχίσει η μπάλα να ανεβαίνει μόνη της προς τα πάνω? Δεν μπορεί ποτέ να γίνει αυτό. Χάθηκε η αξιοποιήσιμη ενέργεια πια. Και σαν αυτό το παράδειγμα γίνονται άπειρα παραδείγματα στη φύση, αδελφοί μου, από το μικρό κόσμο μέχρι τον μακρό κόσμο. Λοιπόν, αυτή η ποιότητα της ενέργειας, η οποία όλο και ελαττώνεται ποιοτικά, η ενέργεια χάνεται, όχι ποσοτικά αλλά ποιοτικά, λένε οι επιστήμονες ότι κάποτε θα οδηγήσει όλο το σύμπαν στον λεγόμενο θερμικό θάνατο. Θα καταστραφεί το σύμπαν, γιατί δεν θα έχει πλέον αποθέματα ενέργειας τα οποία να αποδώσει για να παράγει κάποιο έργο. Σύμφωνα τώρα με την σύγχρονη κοσμολογία, που είναι μια μεγάλη σπουδαία επιστήμη των τελευταίων δεκαετιών, που ασχολείται με θέματα δημιουργίας του κόσμου και τέλους του κόσμου, ο ήλιος μας που μας φωτίζει, και ξέρετε πόσα χρόνια φωτίζει ο ήλιος, με αυτόν τον τρόπο υπολογίζουν οι επιστήμονες, με τα δικά τους δεδομένα βέβαια, ο ήλιος καίει με αυτόν τον τρόπο που καίει τώρα γύρω στα 4,5 με 5 δισεκατομμύρια χρόνια, και θα συνεχίσει να θερμαίνει, να φωτίζει και να ζωογονεί τον κόσμο με τον ρυθμό που φωτίζει τώρα για άλλα τόσα χρόνια, για άλλα δηλαδή 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Αφού εξαντλήσει όλα του τα καύσιμα ο ήλιος, διότι για να καίει σημαίνει ότι από κάπου παίρνει, κάπου καίει κάποια καύσιμα. Δεν είναι ώρα να εξηγήσουμε τώρα ποια είναι αυτά τα καύσιμα, πάντως δεν είναι ούτε πετρέλαιο ούτε κάρβουνο, είναι κάποια άλλα καύσιμα, είναι πυρηνική ενέργεια. Όταν τελειώσουν λοιπόν τα καύσιμα του ήλιου, λέει η επιστήμη, ότι αρχικά μεν ο ήλιος θα συρρυκνωθεί, θα πάθει μια προσωρινή συστολή, αλλά αμέσως θα αρχίσει να φουσκώνει πάλι, να μεγαλώνει, να μεγαλώνει, να μεγαλώνει, και να γίνει στο τέλος ένας γίγαντας, ένας ερυθρός γίγαντας. Θα γίνει τόσο μεγάλος ο ήλιος που θα καταβροχθήσει κυριολεκτικά τους γειτονικούς πλανήτες και ίσως και τη γη ακόμα. Θα έρθει ο ήλιος στη γη, με άλλα λόγια, θα φουσκώσει τόσο πολύ που θα φτάσει μέχρι εδώ. Και τότε βέβαια θα κατακαούν τα πάντα. Η θερμοκρασία που θα έχει τότε η γη θα είναι 3.000 βαθμοί. Δεν θα υπάρξει ούτε ζωή, ούτε άνθρωπος βέβαια. Θα εξαφανιστούν τα πάντα. Μετά από αυτή τη φάση, ο ήλιος πάλι θα συρρυκνωθεί και στο τέλος θα γίνει αυτό που λέμε λευκός νάνος και στο τέλος θα σβήσει τελείως. Το ίδιο περίπου τέλος θα έχουν όλα τα άστρα του ουρανού. Υπάρχει όμως και συνέχεια. Θα διαλυθούν τα πλανητικά συστήματα. Θα διαλυθούν ολόκληροι οι γαλαξίες. Και όλη η ύλη θα διαλυθεί τελικά, θα αποσυντεθεί, εις τα εξών συνετέθη και τελικά θα παραμείνει ένα απέραντο σύμπαν ψυχρό και σκοτεινό, κατασκότεινο, χωρίς ίχνος φωτός. Ένα σύμπαν που η θερμοκρασία του θα είναι τόσο χαμηλή που θα φτάνει στο απόλυτο μηδέν, δηλαδή 273 βαθμούς κάτω από το μηδέν θα έχει τότε ολόκληρο το σύμπαν. Αυτό θα είναι το τέλος, αδελφοί μου, σύμφωνα με την επιστήμη, το τέλος του σύμπαντος. Ένα τέλος άδοξο, ένα τέλος τραγικό, πραγματικά και κυριολεκτικά και μεταφορικά ένα ψυχρό τέλος που αφήνει πίσω του μια ιστορία χωρίς νόημα, με ένα μέλλον χωρίς καμιά απολύτως ελπίδα. Ας δούμε τώρα και το τέλος του κόσμου σύμφωνα με την Αγία Γραφή, με τη θεόπνευστη αποκάλυψη που μας παρέχει ο Λόγος του Θεού. Καταρχήν και η Αγία Γραφή, όπως και η επιστήμη, μας αποκαλύπτει ότι ο κόσμος, το σύμπαν, έχει μια αρχή. Δεν είναι αιώνιος ο κόσμος. Ξεκίνησε από κάπου. Εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και την γη. Και ότι θα έχει ένα τέλος το σύμπαν. Βέβαια, αυτό μας το λέει και η επιστήμη, αλλά η επιστήμη μας το λέει τα τελευταία 100 χρόνια. Η Αγία Γραφή μας το λέει 1000 χρόνια προ Χριστού. Δηλαδή εδώ και 3.000 χρόνια μας το λέει αυτό το πράγμα η Αγία Γραφή, ότι το σύμπαν θα έχει ένα τέλος. Και πού αναφέρεται το τέλος? Σε πολλές περιπτώσεις λέει κάπου ο Κύριός μας ότι ο ουρανός και η γη παρελεύσονται. Δηλαδή ο ουρανός που βλέπετε και η γη κάποια στιγμή θα περάσουν, θα φύγουν, θα εξαφανιστούν. Και αλλού, στον 101ο ψαλμό της Παλαιάς Διαθήκης, τον οποίο επαναλαμβάνει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, λέει: «Συ καταρχάς, Κύριε, την γίνε θεμελίω σας και έργα των χειρών σου εισήν οι ουρανοί». Εσύ, Κύριε, λέει, στην αρχή δημιούργησες την γη και οι ουρανοί είναι έργα των χειρών σου. Εσύ τους έπλασες, τους ουρανούς. Αυτό είναι η δημιουργία. Και συνεχίζει: «Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις. Κάποτε όλοι αυτοί οι ουρανοί και η γη θα χαθούν και πάντες ως ημάτιον παλαιωθήσονται». Και όπως το ρούχο, όσο ωραίο ρούχο και να είναι, όσο καινούριο και να είναι, μετά από λίγα χρόνια το ρούχο που φοράμε χαλάει, φθήρεται, λιώνει και το πετάμε. Έτσι λέει θα γίνουν και οι ουρανοί και τα άστρα και ο ήλιος και η σελήνη. Και ως υπεριβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Ο Θεός λοιπόν έχει ορίσει και το τέλος του κόσμου. Ο κόσμος είναι πεπερασμένος, όπως λέμε. Έχει ημερομηνία λήξεως ο κόσμος μας. Κάποτε θα πέσει η αυλαία στο θέατρο του παρόντος αιώνος. Ας δούμε τώρα τις προφητείες που αναφέρονται στο μεγάλο αυτό γεγονός. Ο Χριστός από το πάθος του κάνει μια πολύ μεγάλη αναφορά σε δύο γεγονότα. Το ένα γεγονός είναι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ και το δεύτερο γεγονός είναι το τέλος του κόσμου. Είναι ουσιαστικά δύο μεγάλες προφητείες, από τις οποίες η μία προφητεία έγινε και πράγματι μετά από 40 χρόνια περίπου, το 70 μετά Χριστόν, έγινε η καταστροφή των Ιεροσολύμων και όλα όσα είπε ο Κύριος έγιναν πραγματικά. Και απομένει τώρα να εκπληρωθεί και η δεύτερη προφητεία για το τέλος του κόσμου. Σύμφωνα λοιπόν με όσα ανέφερε ο Κύριος, κατά την Δευτέρα παρουσία του θα συμβούν έκτακτα και πρωτοφανή φαινόμενα στον ήλιο, στη σελήνη και τα άστρα. Λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, τα λόγια του Κυρίου επαναλαμβάνει, «Έστε σημεία εν ηλίο και σελήνη και άστρης». Θα παρουσιαστούν έκτακτα φαινόμενα, λέει, και στον ήλιο και στη σελήνη και στα άστρα. Ποια είναι αυτά τα φαινόμενα συγκεκριμένα, λέει παρακάτω ο Χριστός. «Ο ήλιος σκοτιστήσεται». Ο ήλιος θα σκοτεινιάσει, θα χάσει το φως του και η σελήνη ου δώσει το φέγγος αυτής. Και η σελήνη, η οποία και αυτή ασφαλώς παίρνει το φως της από τον ήλιο, δεν θα έχει να δώσει φως καθόλου. Και οι αστέρες πεσούνται από του ουρανού και τα άστρα θα πέσουν, λέει, σαν βροχή από τον ουρανό. Αυτά λέει ο Χριστός πρώτου πάθους του. Αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη όμως, ο μεγάλος προφήτης Ισαΐας αναφέρει περίπου τα ίδια λέγοντας «Οι αστέρες του ουρανού και ο Ορίων». Ποιος είναι ο Ορίων? Ο Ορίων είναι ένας αστερισμός. Λέει λοιπόν ο Ισαΐας ότι οι αστέρες του ουρανού και ο Ορίων και πάσο κόσμος του ουρανού το φως ουδόσουσι και όλος ο ουράνιος κόσμος θα σταματήσει να δίνει το φως του και σκοτιστήσεται του ηλίου ανατέλλοντος και η σελήνη ου δώσει το φέγγος αυτής. Θα σκοτιστεί και ο ήλιος και η σελήνη δεν θα δώσει το φως της. Και ο προφήτης Ιωήλ επίσης με παρόμοια λόγια επαναλαμβάνει «Ο ήλιος και η σελήνη συσκοτάσουσι και οι αστέρες δίσουσι», δηλαδή θα αποσύρουν το φέγγος αυτών. Αυτές οι περιγραφές μας θυμίζουν κάπως, αν θέλετε, εκείνο το σκοτάδι που αναφέρει η επιστήμη. Δεν είπαμε ότι η επιστήμη αναφέρει στο τέλος θα γίνει ένα απέραντο σκοτάδι και παγωνιά? Κάπως έτσι βλέπετε και η Αγία Γραφή αναφέρει κάπως τα ίδια πράγματα, χωρίς βέβαια να ταυτίζονται. Ας δούμε τώρα τις διαφορές. Είδαμε τι λέει η επιστήμη για το τέλος του κόσμου, είδαμε τι λέει η Αγία Γραφή για το τέλος του κόσμου. Να δούμε τώρα τις διαφορές των δύο. Πρώτη διαφορά. Η επιστήμη λέει ότι το τέλος του κόσμου θα είναι μια φυσική εξέλιξη του σύμπαντος. Η Αγία Γραφή λέει ότι το τέλος του κόσμου θα είναι ένα υπερφυσικό γεγονός. Ένα θαύμα δηλαδή, που θα θέσει τέρμα στη ροή της ιστορίας. Δεύτερο, η ημέρα κατά την οποία θα γίνει η συντέλεια του κόσμου είναι άγνωστη. Ο Χριστός το λέει ξεκάθαρα και οι Απόστολοι ότι κανείς δεν ξέρει την ημέρα του τέλους του κόσμου. Η επιστήμη διατείνεται και μας προβλέπει ότι θα γίνει σε τόσα δισεκατομμύρια χρόνια. Τρίτον, κατά το τέλος του κόσμου θα υπάρχει ζωή και άνθρωποι. Όταν έρθει το τέλος του κόσμου θα υπάρχει ζωή στη γη και θα υπάρχουν άνθρωποι στη γη που θα δουν τον ερχομό του Χριστού. Ενώ η επιστήμη λέει ότι θα έχουν εξαφανιστεί από χρόνια οι άνθρωποι και η ζωή όταν τελειώσει ο κόσμος. Και τέλος, το πιο σημαντικό απ' όλα, η συντέλεια του κόσμου δεν θα οδηγήσει σε εξαφάνιση και διάλυση και εκμηδένιση του σύμπαντος, αλλά σε ανακαίνιση. Δηλαδή θα φέρει το τέλος του κόσμου που θα έρθει ένα καινούριο κόσμο, απείρως ωραιότερο, άφθαρτο και αιώνιο. Δεν εννοώ μόνο για τον άνθρωπο, εννοώ για όλη τη φυσική δημιουργία. Ας δούμε τώρα αυτή την ανακαίνιση που θέλω να επιμένουμε περισσότερο, αδελφοί μου, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός που ίσως να μην το έχουμε ακούσει πολύ και να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει. Η επιστήμη με τις θεωρίες της, όπως είδαμε, μας λέει ότι αυτό το μεγαλειώδε σύμπαν, αυτό το υπέροχο σε ομορφιά, το καταπληκτικό και πολύπλοκο ως προς την δομή και λειτουργία του, αυτό το σύμπαν το τόσο αρμονικό και θαυμαστό θα έχει ένα τραγικό τέλος. Θα καταλήξει στο μηδέν, δηλαδή δεν έχει κανένα προορισμό. Όσο ωραίο και να είναι, αφού θα φτάσει στο τέλος να γίνει ένα απέραντο νεκροταφείο, ένα ψυχρό και σκοτεινό σύμπαν, συνεπώς δεν έχει λόγο υπάρξεως. Αυτή η άποψη δεν αναπαύει την ψυχή του ανθρώπου, δεν ικανοποιεί τα βάθη των προσδοκιών μας. Δεν μπορεί η ψυχή μας να δεχθεί ότι το σύμπαν, αυτό το αριστούργημα, αυτός ο υπέροχος φυσικός κόσμος θα έχει ένα τέτοιο κατάντημα, μια τέτοια κατάληξη. Ακόμα και ένας άθεος επιστήμονας των ημερών μας, ο μεγάλος Άγγλος κοσμολόγος, ο Στίβεν Χόκινγκ, ο οποίος είναι δυστυχώς άθεος, που βρίσκεται, ίσως να τον έχετε δει σε φωτογραφίες ή στην τηλεόραση, καθυλωμένος σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, είναι παράλυτος, έχει όλα του τα μέλη ακίνητα από μια αρρώστια που δεν θεραπεύεται. Αυτός λοιπόν, αντιμετωπίζοντας αυτή την εκμηδένιση του σύμπαντος που μας προσφέρει η επιστήμη, τρομάζει και απελπισμένος ομολογεί και λέει: «Ούτε η επάπειρον διαστολή, ούτε η κατάρρευση σε 100 δισεκατομμύρια χρόνια είναι μια προσδοκία που μπορεί να προκαλεί αληθινό ενδιαφέρον». Το τέλος του κόσμου, λέει, δεν μας δίνει, δεν μας εμπνέει κάποια ελπίδα, κάποιο ενδιαφέρον. Και συνεχίζει και ρωτάει εν αγώνια: «Δεν υπάρχει άραγε κάτι που μπορούμε να κάνουμε ώστε το μέλλον μας να γίνει πιο ενδιαφέρον?» Βλέπετε, είναι μια κραυγή απελπισίας, θα λέγαμε, ενός ορθολογιστή ανθρώπου που δεν πιστεύει σε Θεό, που δεν πιστεύει στις Άγιες Γραφές, ο οποίος βλέπει ένα κόσμο χωρίς νόημα να οδηγείται σε μια τραγική εκμηδένιση. Η Θεία Αποκάλυψη όμως, η Αγία Γραφή, μας γεμίζει με ελπίδα. Η χριστιανική πίστη δεν αφήνει τον κόσμο να σβήσει σε ένα παγερό σκοτάδι, ούτε να καεί σε μια ανυπόφορη φωτιά. Τον ανακαινίζει, τον ξανακαινουριώνει δηλαδή σε ένα υπέροχο κόσμο, και ακούμε εκείνα τα τόσο ελπιδοφόρα λόγια του Αποστόλου Πέτρου στην Δευτέρα Καθολική Επιστολή του, που λένε: «Καινούς ουρανούς και καινήν γην προσδοκόμεν», το «και» με αλφα γιώτα, «καινούριους ουρανούς και καινούρια γη προσδοκόμε, περιμένουμε με λαχτάρα». Ο κόσμος οδηγείται στη συντέλεια και την καταστροφή, όχι όμως την εξαφάνιση. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, ο προφήτης Δαβίδ με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μας αποκαλύπτει ότι ο ουρανός και η γη απολούνται. Στη συνέχεια όμως χρησιμοποιεί και ένα άλλο ρήμα: αλλαγίσονται. Τι σημαίνει αλλαγίσονται? Θα αλλάξουν, δεν θα εξαφανιστούν, απλώς θα μεταμορφωθούν, θα αλλάξουν ουρανός και η γη. Όπως είπε κάποιος, θα κλείσει το βιβλίο του κόσμου όχι προς αφανισμό, αλλά προς νέα έκδοση, απείρως βελτιωμένη. Στο προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης, στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, ο θεόπνευστος συγγραφέας, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, προς το τέλος της προφητείας του, προς το τέλος του βιβλίου του, στο 21ο κεφάλαιο, αναφέρει: «Και είδων ουρανών κενών και γην κενήν». Είδα, λέει, μπροστά μου ένα καινούριο ουρανό και μια καινούρια γη. Ο γαρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον. Ο πρώτος ουρανός, ο γνωστός ουρανός που ξέραμε, και η γη απήλθον. Και τώρα βλέπω μπροστά μου ένα καινούριο ουρανό. Μετά το προπατορικό αμάρτημα, αδελφοί μου, το συγκλονιστικό αυτό γεγονός της ιστορίας του κόσμου, κατά το οποίο ο άνθρωπος εκτροχιάστηκε από την πορεία του προς την θέωση, τον είχε βάλει ο Θεός σε μια πορεία προς την θέωση, ο άνθρωπος με την αμαρτία εκτροχιάστηκε και γκρεμίστηκε και έχασε τον δρόμο του και οδηγήθηκε προς την φθορά, προς τον θάνατο. Αυτή την πορεία προς την φθορά και τον θάνατο την ακολούθησε και η φύση, ολόκληρη η δημιουργία. Όπως λέει ένας πατέρας της Εκκλησίας, από τη στιγμή που ο βασιλιάς, ο άνθρωπος, έχασε τον προορισμό του, έγινε φθαρτός και θνητός, δεν μπορούσε το παλάτι του να μην συμπονεί, να μην συμπάσχει και να μην ακολουθήσει και αυτό την ίδια πορεία. Και παλάτι του ανθρώπου είναι το σύμπαν. Σε αυτή την πορεία λοιπόν τον ακολούθησε και όλη η φύση. Συμπαρασύρθηκε και αυτή μαζί με τον άνθρωπο στη φθορά και τον θάνατο. Όμως με το απολυτρωτικό έργο του Χριστού, ο άνθρωπος σταμάτησε αυτό το κατρακύλισμα και πορεύεται ξανά πίσω προς την ζωή. Επανέρχεται δηλαδή στην αρχική του πορεία. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος ξαναγυρίζει πίσω στην αρχική του πορεία προς την αυθαρσία, προς την αιωνιότητα, προς την αθανασία, τον ακολουθεί τώρα και η φύση σε αυτή την επιστροφή. Δηλαδή ο φυσικός κόσμος, ο οποίος όπως βλέπουμε και αυτός φθήρεται, γυράσκει, νεκρώνεται όπως και ο άνθρωπος, μετά την ανάσταση του ανθρώπου, μετά την ζωοποίηση του ανθρώπου για την οποία μιλήσαμε σε όλα τα προηγούμενα μαθήματα, και αυτός ο κόσμος θα ξαναγίνει και αυτός άφθαρτος, θα ενδυθεί την αυθαρσία και την αθανασία. Την αλήθεια αυτή την περιγράφει πάρα πολύ ωραία και χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος στο 8ο κεφάλαιο της περίφημης εκείνης προς Ρωμαίους επιστολής του. Λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος εκεί στο 8ο κεφάλαιο: «Η αποκαραδοκία της κτήσεως την αποκάλυψη των Υιών του Θεού απεκδέχεται». Δηλαδή η αποκαραδοκία σημαίνει η σφοδρή αναμονή, η λακτάρα της αψύχου φύσεως, είναι να περιμένει με πόθο την ένδοξη φανέρωση των παιδιών του Θεού. Δηλαδή η φύση περιμένει και αυτή πότε ο άνθρωπος θα δοξαστεί, πότε ο άνθρωπος θα γίνει άφθαρτος, για να γίνει και αυτή άφθαρτη. «Τη γάρ ματαιότητη η κτήσης υπετάγει», διότι λέει η κτήσης, το σύμπαν, υποδουλώθηκε και αυτή όπως ο άνθρωπος στον θάνατο και την φθορά. «Ουχ εκούσα», όχι με τη θέλησή της, αλλά δια τον υποτάξαντα, αλλά από τον Θεό, ο οποίος την υπέταξε και την οδήγησε στη φθορά και τον θάνατο. Αλλά υπετάγει στον θάνατο επελπίδη, λέει στη συνέχεια. Δηλαδή βρίσκεται τώρα όλο το σύμπαν κάτω από τον νόμο της φθοράς και του θανάτου με μια ελπίδα. Και ποια είναι η ελπίδα, λέει ευθύς αμέσως, ότι και αυτή η κτήσης ελευθερωθήσετε από της δουλείας της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Δηλαδή ο υλικός κόσμος ζει και αυτός με μια ελπίδα ότι κάποτε θα ελευθερωθεί από την φθορά στην οποία βρίσκεται τώρα και θα λάβει μέρος και αυτός στην ελευθερία, την ένδοξο ελευθερία που θα απολαύσουν τα τέκνα του Θεού. Όπως λοιπόν η φύση, ο υλικός κόσμος ακολούθησε την πορεία του ανθρώπου προς την καταστροφή, προς την φθορά και τον θάνατο, έτσι θα ακολουθήσει και πάλι τον άνθρωπο στην αντίθετη πορεία, προς την ζωή και την αθανασία. Έξω είναι κανείς ψάλτης από κάτω, ψάλουμε ένα ωραίο τροπάριο στον πρώτο ήχο, στους αναβαθμούς του πρώτου ήχου. Λέει εκεί: «Αγίο Πνεύματι, πάσα ικτήσεις καινουργείται, παλινδρομούσα εις το πρώτον». Παλινδρομούσα εις το πρώτον. Όλοι οι κτήσεις, λέει, Αγίο Πνεύματι, με το Άγιο Πνεύμα καινουργείται, γίνεται καινούρια. Παλινδρομούσα εις το πρώτον. Τι σημαίνει παλινδρόμηση? Ξαναγύρισμα προς τα πίσω. Ξαναγυρίζει, λέει, θα ξαναγυρίσει η κτήσεις εις το πρώτον, εις την πρώτη της δόξα. Με απλά λόγια, αδελφοί μου, ο κόσμος μετά την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας δεν θα καταστραφεί, δεν θα εξαφανιστεί όπως ίσως νομίζαμε. Απλώς θα αλλάξει, θα γίνει καινούριος και άφθαρτος. Και όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αφού θα δεχθεί μέσα του αυτός ο κόσμος άφθαρτα σώματα, και αυτή η φύση επί το Κρήτον μετασχηματιστήσεται, θα μετασχηματιστεί προς το καλύτερο, ακολουθήσει τη του σώματος ευμορφία του ανθρώπου, θα ακολουθήσει και αυτή η φύση την ομορφιά του σώματος που θα πάρει ο άνθρωπος. Προς το παρόν βέβαια πάσα εκτίσης συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν, δηλαδή αναστενάζει και πονάει η κτήση μαζί με τον άνθρωπο. Βέβαια θα απορούσε κάποιος και θα ρωτούσε, περιέργεια τώρα, πώς θα γίνει ο κόσμος? Μας λες ότι θα αλλάξει. Ποια θα είναι η μορφή του? Πώς θα γίνει ο ήλιος? Πώς θα γίνει η γη? η σελήνη, τα άστρα. Απάντηση: δεν γνωρίζουμε, αγνοούμε, κανείς δεν ξέρει. Αδύνατο να συλλάβει η διάνοιά μας το πώς θα γίνει ο κόσμος μετά τη συντέλεια. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ένα ωραίο παράδειγμα: όσο μάλλον μολύβδου προς χρυσόν αποστήλγοντα το μέσον, το σούτον της κατασκευής ταύτης έστε βελτίωνει τότε. Δηλαδή, όση διαφορά έχει το μολύβι, το μέταλλο αυτό που λέγεται μολύβι, από το χρυσάφι το λαμπερό, τεράστια διαφορά. Το ένα είναι κατάμαυρο και το άλλο είναι λαμπερό. Όση είναι διαφορά μεταξύ του μολυβιού και του χρυσαφιού, τόση θα είναι η διαφορά του φυσικού κόσμου που έχουμε τώρα από τον φυσικό κόσμο που θα είναι τότε. Επίλογος. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, κατά την τελευταία ημέρα του κόσμου θα συντελεστούν, όπως είπαμε και προηγουμένως, τρία γεγονότα. Το πρώτο είναι η ανακαίνιση του κόσμου, για το οποίο μιλήσαμε απόψε. Το δεύτερο είναι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Και το τρίτο, η μέλουσα κρίση. Απόψε είδαμε το πρώτο γεγονός, τη διάλυση και την αναδημιουργία του φυσικού κόσμου. Στην επόμενη μας ομιλία θα αναφερθούμε στα δύο άλλα γεγονότα, στη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας και στην Παγκόσμια Κρίση. Πάντως και τα τρία γεγονότα θα είναι συγκλονιστικά. Αν ένας ισχυρός τάρικ, αν ένας κατακλυσμός ή ένας τυφώνας ισχυρός ή έκρηξη ενός ηφαιστείου προκαλούν τον φόβο και τον τρόμο και τον πανικό στους ανθρώπους, πόσο μάλλον τα γεγονότα αυτά της τελευταίας ημέρας. Εκεί στα τελευταία του λόγια που είπαμε πρώτου πάθους, λέει ο Χριστός: θα υπάρξει στη γη μεγάλη στενοχωρία και αδημονία θα καταλάβει τα έθνη, τα οποία λόγω του ήχου και του θορύβου των βιαίων κυμάτων της θαλάσσης, τα οποία θα ορμούν για να πλημμυρίσουν τη γη, θα κυριευθούν από μεγάλη απορία και αμηχανία, επειδή δεν θα ξέρουν πώς να προφυλαχθούν, και θα λιποθυμούν και θα χάνουν τις αισθήσεις τους και θα γίνονται σαν νεκροί πολλοί άνθρωποι από τον φόβο τους και από τα κακά που περιμένουν να καταπλακώσουν την οικουμένη. Και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη καθολική επιστολή του συμπληρώνει: θα έλθει η μέρα του Κυρίου κατά την οποία θα κρίνει τον κόσμο, και θα έλθει ξαφνικά όπως ο κλέφτης μέσα στη νύχτα. Κατά την ημέρα αυτή οι ουρανοί με βοή και πάταγο θα φύγουν, και τα ουράνια σώματα θα διαλυθούν και όμενα, και η γη και τα έργα που υπάρχουν σε αυτήν θα κατακαούν. Και το συμπέρασμα του Αποστόλου: αφού λοιπόν πρόκειται να συμβούν όλα αυτά, πόσο προσεκτικοί πρέπει να είστε σε όλες τις εκδηλώσεις Αγίας Διαγωγής και Ευσεβίας. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, καταλήγει ο Απόστολος, περιμένοντας με τρόμο αλλά και με χαρά την ανακαίνιση αυτή του σύμπαντος, προσπαθήστε με ζήλο να βρεθείτε μπροστά στον Κύριο καθαροί από κάθε μολυσμό, χωρίς κανένα ψεγάδι, άσπυλοι και αμόμητοι, που θα εξασφαλίσουν μέσα σας ειρήνη και όχι φόβο. Και τη μακροθυμία του Κυρίου μας, εξαιτίας της οποίας αναβάλει να έλθει, να την θεωρείτε ως ευκαιρία για σωτηρία, για μετάνοια και σωτηρία. Αυτά, αδελφοί μου, ας μελετούμε διαρκώς και ας έχουμε συνεχώς τη σκέψη μας σε αυτά, για να αξιωθούμε, όπως λέγει ο Χριστός, να διαφύγουμε όλα τα δεινά που θα συναντήσουμε κατά την ημέρα εκείνη, και να υποδεχθούμε και εμείς μαζί με τους δικαίους τον Κύριο εις αέρα, ώστε συν Κυρίω εσώμεθα, ώστε να ζήσουμε αιωνίως μαζί Του. Αμήν.